Já bych vás ještě jednou teda rád pozdravil a možná bych doplnil to, o čem jsme se trošku bavili a na co se ptala sestra Gajdušíková, je to tak. Jak jsme realizovali Muzeum Bible, a teda Muzeum Bible výstavy Biblii, tak vám mohu říci, že když jsme začínali s výstavou Biblii, tak oslovovali jsme několik lidí. Oslovovali jsme, někdy se nám stalo, že jsme za den oslovili třeba 300, 400 i 500 mladých lidí. Ale pořád jsem vnímal, že to není ono. Že když oslovujeme ty lidi, které máme před sebou, že tomu něco chybí. A tak jsem se jednou dostal do jednoho města, do Pardubic. Byl tam bratr Lanz, který tam sloužil a měli jsme tam výstavu Biblii. A o něčem jsme se bavili a taky jsem četl jednu z knih od sestry Whiteové. A modlil jsem se za to, jak ty lidi máme oslovit. Prostě co mám konkrétně říkat? Co jim mám říct, co mám neříct, co jim mám dát, co jim mám nedat? Protože tak, jak mám teď vás před sebou, tak nevím, co si myslíte. Jestli si myslíte, no, tak je to zajímavé, nebo aby už bratr skončil, nebo co budu na oběd mít. A tak, jak když máte před sebou 30-40 lidí, třeba studentů, tak vy nikdy nevíte, co máte říct. A tak mi nezbývalo, než se modlit za to, ať nám Pán Bůh dá moudrost, jak máme prezentovat evangelium. Protože, tak jak se Michal ptal, v tom srdci máme touhu těm lidem přinést evangelium. A to je strašně důležité, prostě jaké máme pohnutky, z jakých pohnutek to, co děláme, děláme. Jestli je to proto, že ty lidi chceme přivést do sboru, třeba, nebo chceme ty lidi přivést ke Kristu. Pro někoho to není rozdíl, pro mě je to velký rozdíl. Nebo chceme ty lidi ubít argumenty, nebo jim chceme pomoct z jejich nuzných životů zlepšit ten život. Ty důvody mohou být různé. A ten můj důvod byl ten, že jsme chtěli těm lidem přinést evangelium. Aby prostě poznali toho Krista. Protože já tím, že jsem žil zhruba 11 let mimo církev, tak já jsem mohl posoudit potom tu kvalitu toho života s Kristem a bez Krista. A dneska s oblíbou říkám, že jsem byl blbej, že jsem na to nepřišel dřív, protože bych se vyhnul mnoha problémům. Ale i to byla moje cesta. A tak jsem měl vnitřní touhu těm lidem přinést evangelium. A tak znovu nezbývalo, než se za to modlit. A dostala se mi do ruky kniha Rady pro církev, to je taková hnědá kniha od sestry Whiteové. A tam někdy ke konci je zajímavý text. Já ho teď budu parafrázovat, protože jsem si ho nenapsal. Hlásejte evangelium tak jednoduše, jak to dělal Kristus, a ta moc se projeví sama. A já jsem pochopil, že aspoň ta má cesta není o tom, že budu někoho ubíjet argumenty, možná složitými nějakými vědeckými pohledy a podobně, ale že se mám snažit hlásat jednoduché evangelium. Prostě, kým je Ježíš a co těm lidem nabízí. A můžu vám říct, že jakmile jsme to změnili a začal jsem klást důraz na to, tak ty aktivity byly úplně o něčem jiném. A ti lidé začali daleko více vnímat to, že jim Ježíš chybí. Já o tom budu trošku mluvit v zamyšlení, protože když se podíváte kolem sebe, tak je obrovské množství lidí, kteří prožívají obrovské problémy. Obrovské starosti, těžkosti. Ti lidé si neví rady se svým životem. V sobotní škole jsme o tom trošku mluvili. Tam bratr zmínil bratra, který má finance, ale na první pohled je možná spokojený, ale vnitřně spokojený není. A já znám několik lidí, kteří jsou bohatí, kteří jsou úspěšní ve svých profesích, ale jsou neskutečně nešťastní. Vyhledávají psychologii, psychiatry a prostě prožívají problémy. A to jsem si uvědomoval čím dál tím více a naším cílem bylo ukázat, že to ti lidé mohou zkusit s tím Kristem. A díky tomu vlastně jsme měli možnost oslovit velké množství lidí. A jak jsem zmínil, dostali jsme se do situace, kdy už jsme nebyli schopni pokračovat a znovu jsme se modlili, jak dále. Nevím, jestli jste se někdy dostali do situace, že jste se něčemu věnovali nebo šli jste nějakou životní cestou, ale dostali jste se do situace, že už jste prostě neměli sílu jít dále. A co s tím? Buď to člověk vzdá, nebo to začne řešit něčím jiným, anebo to znovu odevzdá Pánu Bohu. A tak my jsme i tu výstavu odevzdali Pánu Bohu a Pán Bůh nám ukázal, že máme dělat muzeum Bible. Že máme vlastně začít tvořit něco, co bude zaprvé stálou expozicí, co bude přibližovat Boží slovo nějakou stálou formou na straně jedné, ale na straně druhé to bude základ a takový pevný základ pro další aktivity, pro další projekty. A jelikož žijeme v Jablunkově, nebo já teda teďka žiju v Jablunkově 2 roky, tak pro nás je misijním pole Česká republika, Slovensko a Polsko. To je nějakých 65 milionů lidí. A to je obrovský potenciál. A Pán Bůh ukázal, že máme dělat a máme se věnovat muzeu Bible. Ale mělo to 2 drobné nedostatky. Nebyl žádný objekt, kde bychom mohli vytvořit stálou expozici a nebyly na to zase žádné peníze. A tak znovu nezbývalo, než se za to modlit, jestli teda máme jít tou cestou, nebo nemáme jít tou cestou. A znovu Pán Bůh ukázal, že máme tvořit muzeum Bible. A když to přeskočím, tak nás vedl právě do Jablunkova, kde byl takový starý klášter, budova z poloviny 19. století, která trošku je rozpadlá. Ale Pán Bůh otevřel dveře, kdy jsme se setkali s vedením města a vedení města se rozhodlo jít do projektu Muzea Bible. My jsme ten objekt od nich pak odkoupili. Mimochodem při rozhodování zastupitelstva jsme se za to hodně modlili a jeden z těch zastupitelů, který nás nejvíce podpořil a nejvíce pomohl k tomu, abychom ten objekt získali, byl ateista, byl komunista. A ten za nás nejvíc, jeden snad nejvíce bojoval, kromě pana starosty. Takže to je takový paradox. Ale muzeum jsme otevřeli, postupně ho dáváme dohromady, máme skvělou spolupráci s městem, s panem starostou, s panem místostarostou, on teda starosta se jmenuje Hamrozy, ale nejsme rodina, je to silně praktikující katolík a můžu říct, že máme velice nadstandardní vztahy a je to velice skvělé. A je to strašně důležité, protože prostě pracujete na projektech, které jsou zajímavé. Projekt muzea se vyvinul určitým směrem. Jak jsem zmínil, míříme právě na Československo a Polsko, protože jsme prostě v regionu Trojmezí. A v našich regionech, vlastně ve všech 3 zemích, je obrovské množství lidí, kteří potřebují Krista. A to vám mohu říct, že když se nad tím trošku zamyslíte, tak ve své podstatě jde pracovat skoro kdykoliv a kdekoliv. A protože zjistíte, že obrovské množství lidí, kteří trpí depresema, kteří řeší věci alkoholem, drogami, nezvládají práci, nezvládají vztahy, mladí neví, jakou cestou mají do budoucna. A to je obrovské misijní pole. A my jsme se vlastně postupně vyprofilovali směrem, který má několik směrů. Tak jak už tady bylo zmíněno, tak cílem je v Jablunkově postupně vybudovat stálou expozici, která bude přibližovat Bibli a to, co s Biblí souvisí. Vy jste možná byli na výstavě Biblí před několika lety tadyhle v Ostravě, co jsme měli. Od té doby se naše sbírka hodně rozrostla, dnes máme zhruba 7 nebo 8 tisíc exponátů a vlastně chceme v tom Jablunkově pojmout tu Bibli z různých úhlů pohledu. Takže kromě Bible jako takové, různých výtisků Bible, různých zajímavostí. To chceme pojmout i z různých úhlů pohledu. Bylo tady zmíněno třeba umění, ale máme i několik dalších témat, jako třeba Bible a osobnosti, protože spoustu významných světových osobností vycházelo z Bible. Téma stvoření a mnoho několik dalších témat. Takže cílem je vybudovat stálou expozici, na kterou mimochodem jezdí lidé z různých koutů, Česká, Slovenska, Polska i ze zahraničí. Já o tom budu mluvit již trošku později. Hodně jezdí lidé i tady z Ostravy. Druhým takovým záměrem je vybudování a obnovení znovu putovních výstav. Máme v tuto chvíli opravdu zhruba 8 velmi silných témat, kromě samotné Bible, kdy chceme, aby taková jednodušší verze putovaly po celé České a Slovenské i vlastně Polské republice. Protože prostě, když přijede výstava do Havířova, do Karviné, do Bohumína, do Benešova, do Prahy, do Plzně, to je úplně jedno kde, tak zase oslovíte i skupinu v tom daném místě. Proč to zmiňuji? Protože chceme, aby některé výstavy se objevovaly i tady v Havířově, i tady v Ostravě. Protože jsme vstoupili do jednání se Slezsko-Ostravským hradem a jsou možnosti, jak bychom některá témata tady možná jednou, dvakrát do roka realizovali tady na Slezsko-Ostravském hradě. Budeme ještě o tom s paní Kastelánkou mluvit, ale už jsme se o tom bavili s kolegou paní Kastelánky. Druhým nebo dalším takovým nosným tématem Muzea Bible je spolupráce s okolím, protože vůbec není jedno, v jakém prostředí žijete, a je důležité mít velmi dobrou spolupráci i s okolím, dobré jméno. Takže se snažíme setkávat s vedením města a s dalšími církvemi jednou měsíčně na radnici. Setkáváme se starosty, starostkami i s představiteli církví, kdy se modlíme jednou měsíčně za města a obce na Jablunkovsku. To vnímáme jako něco velice důležitého, jako něco velice výjimečného. No a také máme v rámci spolupráce s jinými církvemi máme taková předvelikonoční setkávání, kdy každý týden je v režii jiné církve. Zapojilo se do toho 5 církví, bylo to vždycky u nás v Muzeu Bible, teď to bude na radnici z důvodu povodní. A každý ten týden je v režii jiné církve. Ono je to strašně důležité. Protože v rámci těch setkávání, jednou to mají adventista, jednou to mají evangelíci, katolíci, pak to má církev bratrská a mesiánští židé. A máme společné písně, společné sdílení Božího slova, společné sdílení zkušeností, kdo co prožívá s Pánem Bohem. No a pak máme takové setkávání. Ono je to strašně důležité, protože druhým té veřejnosti dáváme najevo, že pro nás je hlavní ne to, co nás rozděluje. O tom bychom mohli diskutovat s těmi církvemi velmi dlouho. Ale to, co nás spojuje, a to je Kristus. A můžu vám říct, že někdy na ta setkání chodí třeba 80 lidí, mnohdy i nevěřících, a je to strašně důležité. No a možná bych zmínil ještě jeden projekt, na který teď klademe důraz. My jsme ho nazvali Evangelium Plus. A snažíme se postupně budovat týmy a aktivity v různých místech Česka, Slovenska a Polska. Proč? Protože k nám do muzea jezdí lidé opravdu z různých koutů, ale je důležité také pracovat v těch jednotlivých městech a obcích. A chceme jednoduše za prvé sdílet zkušenosti, komu co, jak se daří, a za druhé využívat možnosti, které dnes jsou v těch daných místech, různé informační kampaně, sociální sítě a podobně. A třetí věc, která je velice důležitá, je nabízet lidem modlitby. A to je to, co jsem zmínil na začátku, že to je podle mě nejsilnější nástroj. Opravdu, když se podíváte kolem sebe, tak lidé žijou strašně těžké životy. Oni možná mají drahé auta, možná mají úspěšnou práci, ale nejsou šťastní. A jediné, co my můžeme nabídnout, to je Kristus. Prostě jednoduše, ať mají jakékoliv problémy, jakékoliv starosti, jakékoliv těžkosti, ať to odevzdají Ježíši. A jedna z nejefektivnějších forem je nabídnout těm lidem modlitby. Prostě a jednoduše, když vidíte někoho kolem sebe, kdo se třeba rozvádí, kdo to nemá doma jednoduché, kdo prožívá stres ve škole, nebo ho šéf drbe, je tam obrovský tlak, nebo má nějaké finanční problémy, nebo nějaké zdravotní problémy, tak říct, já se budu za tebe modlit. 99,9% lidí vám na to neřekne ne. Teda možná se vám to někdy stalo, mně se to ještě osobně nikdy nestalo, že by někdo řekl, že ne. A tohle to je způsob, který my můžeme oslovit velké množství lidí. A my jsme začali nabízet modlitby prostřednictvím Bible TV před snad 2 nebo 3 lety. A můžu vám říct, že chodí žádosti o modlitby pardon, z různých koutů Česka a Slovenska a někdy nás žádají lidé o modlitby, které jsou velmi zajímavé. Různé narušené vztahy a mnohé další věci. A já s některými těmi lidmi se snažím komunikovat v rámci možností, které mám. Proto si myslím, že jeden z efektivních misijních nástrojů je právě nabídka modliteb. A zmínil jsem také, že na tom mohou být nejlepší starší sestry a starší bratři, kteří už jsou v důchodu. Protože se setkávám někdy s tím, že bratři a sestry, kteří už jsou v důchodu, někdy řeknou, no a co já můžu ještě dělat? Já už nemůžu chodit nikde po náměstí nebo někde, já nevím, hlásat evangelium. Ale právě když začneme lidem v těch daných místech daleko více nabízet modlitby, i třeba prostřednictvím kampaní, prostřednictvím sociálních sítí a podobně, tak ty žádosti, které přijdou, tak se těm mohou věnovat právě třeba starší lidé. Protože udělají setkání s dalšími sestrami a bratry ve sboru při čajíčku, kava se nepije, že? Při něčem sladkém. A mohou chvilku poklábosit, ale mohou mít pak seznam třeba 5, 10, 20 lidí z toho regionu, za které se mohou modlit. A když se pak objeví někdo, kdo jim třeba jednou za 14 dní, jednou za měsíc těm lidem napíše, jak to vypadá s vaším vztahem, jak to vypadá s vaší prací nebo s vaším zdravotním stavem, tak je to úplně o něčem jiném. A vnímáme to jako opravdu silnou možnost a silnou přednost, kterou my jako křesťané máme, že se můžeme za druhé modlit. A můžeme jim ukazovat na to, že je tady Ježíš, který každého z nás i z těch lidí kolem nás má rád. Vemte si, jak je velké množství lidí v našem regionu. A stačí se podívat na to, kolik lidí prožívá deprese, stres, kolik lidí se rozvádí, jak si mladí neví rady. Nevím, jestli jste zaregistrovali před několika lety statistiku, která říká, že zhruba 60 až 70% mladých lidí v 8. 9. třídách trpí depresema nebo středně těžkýma nebo těžkýma formama depresí. To je obrovské množství mladých lidí, kteří prostě neví, co se svým životem. A to už nepočítám o těch starších. A je to jenom o tom druhým lidem nabídnout cestu z řešení jejich bolestí. Já jsem právě přemýšlel nad tím, čemu bych dnes věnoval pozornost, na co bych se zaměřil. A modlil jsem se za to a inspirací se mi stala zkušenost z minulého týdne, kterou jsem zažil se svým synem. A ta zkušenost byla velmi zajímavá. Já jsem ho vezl ráno na vlak kolem 17:30, a jelikož měl ještě chvíli prostor, tak seděl v autě a pokud znáte návsi, tak tam se dá zaparkovat hned vedle peronu nebo pár metrů od nádraží. A tak jsme chvíli ještě seděli v autě, protože chtěl být v teple, než bude přistaven vlak. A tak sedíme chviličku a najednou nám někdo zaklepal na okýnko. Okýnko jsme stáhli a byl to pan, který byl, řekněme, gulantně hodně silně pod napilem stavu. A říkal mi, že jestli budu mít tak šlechetné srdce, jestli ho za 100 nehodím do Jablunkova. Znáv si do Jablunkova, to je nějaké 3 kilometry. Tak jsem mu řekl, že tu 100 nechci, ale že budu mít kulantní srdce, že tam stejně jedu, tak ho hodím. Tak syn si vystoupil, pán si nastoupil, samozřejmě auto bylo zaplněno těmi výpary alkoholovými. Ale tak jsem si říkal, že proč ne, tak ho hodím. A byla to cesta, která trvala zhruba 3 minuty a pán během chvíle začal povídat, proč pije. Proč se vlastně opil. A tak mi řekl, že se opil proto, že jeho vlastní otec hodně pil a jak byl menší, tak ho hodně mlátil. A vlastně on mi řekl, že on se není schopen s tímto vyrovnat. Že není schopen se vyrovnat se svým traumatem, které měl z dětství, a proto znovu jak svůj otec, znovu spadá do toho, že se to snaží řešit alkoholem. Ale říkal, ale nikdy bych svého syna nezbil. A já jsem si v duchu říkal, kež by to tak zůstalo. A začal říkat o tom, jak to má těžké, jak ho to vše bolí a jak vlastně neví, jakou má jít životní cestou. A je jediné, co se mu na to mohlo říci, tak je, že to má zkusit s Pánem Bohem. Já nevím, do jaké míry si ten člověk bude pamatovat to, co jsem mu řekl, ale to je asi jediné, co mu v tu chvíli někdy můžete říci. Prostě zkus to s Pánem Bohem. My jsme se teda bavili po našemu, to je v našem nářečí, takže to bylo takové trošku veselé, ale uvědomil jsem si, že opravdu v našem okolí je velké množství lidí, kteří řeší a mají obrovské bolesti v životě. A to nemusí být bolesti, které jsou fyzické, i když to je taky velmi časté, ale mnohdy jsou to bolesti, které jsou psychické. Jsou to bolesti, které ti lidé prožili, jak byli mladí, jak byli starší. Mohou to být bolesti, které jsou různé. A ti lidé mnohdy neví, jak ty bolesti řešit. Možná máte ve svém okolí někoho, kdo taky prožívá něco těžkého. Je tady mezi váma někdo, kdo má ve svém okolí někoho, kdo se třeba rozvádí nebo rozvedl? Někoho, kdo má obrovský stres v práci? Někoho, komu zahl partner? Nebo kdo dokonce byl, jako dítě byl zneužíván? Třeba ho byli? A najednou zjistíme, že opravdu v našem okolí máme velké množství pacientů, kteří potřebují Ježíše. A možná budu praktický. Možná to nemusí být jenom v našem okolí, ale možná i tady ve vašem sboře je několik lidí, kteří prožili něco v minulosti, co bylo hodně těžké, kdy vám někdo ublížil, kdy vás někdo zranil, podvedl, okradl, zneužil. A možná je to situace, kdy sami si s tím nevíte rady. Tak jak ti lidé kolem nás. Ti mnohdy vůbec nemají Pána Boha. A pro ně je to mnohdy hodně těžké. A ve své podstatě nemají cestu, jak některé věci řešit. Kromě možná psychologů a psychiatrů a těchto profesí. Ale to mnohdy nevede k tomu kýženému cíli. Někteří z nás možná jste taky prožili něco těžkého. Ale my máme obrovskou výhodu v tom, že máme Ježíše. Ježíše, který nás má rád, kterému na nás záleží a který je připraven nám pomoci. A je úžasné si uvědomit, že se kdykoliv a kdekoliv na něho můžeme obracet. Proto pokud je mezi vámi někdo, kdo něco těžkého prožil v minulosti, tak zkuste se znovu a znovu obracet na Ježíše. Zkuste se chytnout těch silných zaslíbení, které v Biblii máme, které Pán Bůh slibuje, a zkuste se jich chytnout a říct: Pane, uzdrav mě. Pane, pomož mi. Ale zároveň se snažte přemýšlet nad vašimi blízkými. Modlete se o to, jak druhým Ježíše ukázat. A možná neklaďte důraz na takovou argumentační politiku, proč by druhý z jí měli věřit, ale zkuste přemýšlet nad tím, kdo co ve vašem okolí prožívá. A nabídněte mu evangelium, které Ježíš nabízí. Máš problémy ve škole? Já se budu za tebe modlit. Máš problémy v práci? Já se budu za tebe modlit. A nebojte se mu poslat nějaký veršík, něco pěkného. Protože my jako křesťané máme k dispozici obrovskou moc, kterou Ježíš nabízí. A já bych si s vámi dovolil otevřít několik silných biblických textů, které mne osobně hodně oslovují. a věřím, že osloví také vás. Tím prvním textem bude neskutečně silný žalm, který je 116. Budu číst žalm 116. Zkuste se nad tím textem zamyslet a zkuste možná vnímat, že to jsou texty, které jsou určeny i pro vás, i pro vaše blízké. Já budu číst z překladu slova Na cestu, který osobně mám velmi rád a velmi často ho používám. Takže tím prvním textem bude žalm 116. Miluji Boha, on slyší můj hlas, vyslýchá moje pokorné prosby, sklonil se ke mně, budu ho vzývat po všechny dny, co budu na zemi. Byl jsem na tom bídně, měl jsem na kahánku, kde si uvnitř krutá bolest hlodala bez úlevy a bez milosti. A tak jsem k němu úpěnlivě volal, Bože, Pane můj, vysvoboď mě. Spravedlivý Bůh je také milostivý a náš Hospodin se umí slitovat. Je nakloněn tomu, kdo se octne v koncích. Když už jsem byl na dně, on mě pozvedl. Tak si užívat smím zase odpočinku. Milosrdný Bůh mi dopřál vyváznout. Nevydal jsi mě smrti, osušil jsi mé slzy, postavil jsi mě zase pevně na nohy. Abych mohl ještě chodit před tvou tváří, dýchat zase volně vůni života. Důvěřoval jsem ti, ale když jsem trpěl, nebyla v mých slovech vždycky rozvaha. Usoudil jsem kvapně, všichni jsou jen lháři. Jak bych mohl někdy splatit Hospodinu všechno dobré, co mi dosud prokázal? Nemohu, než všechna jeho dobrodění z vděčného srdce jemu vyspívat. Splním všechno, co jsem svému Bohu slíbil. Splním mu své sliby zcela veřejně. Jak by mohl Bůh smrt svého služebníka brát na lehkou váhu? Jen tak jí pominout? Bože, jsem tvým služebníkem. Jako moje matka, ty jsi mě vysvobodil z mého otroctví. Přináším ti za to svou děkovnou oběť. Nikdy nepřestanu vzývat jméno tvé. Splním všechno, co jsem svému Bohu slíbil. Splním mu své sliby zcela veřejně. Na nádvořích jeho velebného chrámu v samém středu města Jeruzaléma. Sláva nejvyššímu, Hospodinu sláva. Tento text pro mě osobně je velice silný, protože dává najevo, že se můžeme dostat do jakékoliv situace. Tak jak žalmista tady píše v tom třetím verši, že byl na tom hodně bídně, už měl hodně na kahánku a bolest, kterou měl někde uvnitř, ho neskutečně hlodala, bez úlevy a bez milosti. Kolikrát se můžeme dostávat do situace, že prožíváme nějakou bolest? Že je něco, co nás dlouhodobě trápí, co nás dlouhodobě hlodá a nevíme si s tím rady. Ale máme opravdu úžasného Ježíše, na kterého se můžeme kdykoliv obracet. Pokud vás teda něco trápí, tak to odevzdejte Ježíši. Znovu a znovu. Pokud nevíte, jakou máte jít cestou v životě, odevzdejte to Ježíši. Pokud se vám někdy váš život zdá nuzný a bídný, odevzdejte to Ježíši. Možná se ty věci změní, možná se ty věci nezmění, ale dávám sílu ty věci zvládnout. My jsme se trošku v sobotní škole bavili o těch financích. Víte, někdy by člověk chtěl být bohatý, ale co když by nám to přineslo daleko větší problémy? Co když díky tomu, že jsme někdy chudí, někteří z nás, můžeme být blíž Ježíši? Někdy si říkáme, proč Pán Bůh vzal někoho blízkého z našeho okolí, třeba naše děti. Říkáme si, Pane Bože, proč? Bavili jsme se o Jobovi. Ale co když to dítě, které by vyrostlo, by odešlo od Pána Boha? A není, jako teď to řeknu natvrdo, není lepší, když to naše dítě umře jako malé ale setkáme se s ním na nové zemi, než když by umřelo jako velké, ale bez Boha? Já vím, že je to obrovská bolest, když o někoho člověk přijde. Ale dívejme se na to z toho širšího úhlu pohledu. Proto a jednoduše modleme se za tyto věci, ať nás Pán Bůh posiluje. A tento žalm je v tomhle tom hodně silný. Pojďme se ale podívat na další žalm, který je také žalm plný naděje. A to je žalm 121. Budu číst žalm 121. Pozvedám své oči k horám, odkud se dočkám pomoci. Pomoc mi přichází od Hospodina, jenž stvořil nebe i zemi. Nedovolí tvé noze uklouznout, tvůj strážce vždycky bdí. Nezří mne si nikdy, ani na chviličku, ten, který střeží Izraele. Hospodin je tvým ochráncem, záštitou, již máš vždycky po ruce. Zastíní tě před slunečním úpalem, ani svit měsíce tě v noci neošálí. Hospodin tě chrání od všeho zlého a s ním tvá duše bude vždycky v bezpečí. On střeží tvůj odchod, stejně jako příchod, každý tvůj krok včera, dnes i na věky. Tento žalm je znovu velice silný, protože říká jasně a srozumitelně, že jakákoliv pomoc přichází od Hospodina. Říká také, že si nikdy Hospodin nezdřímne, ani na chviličku, protože nás neustále střeží. Hospodin je také naším ochráncem a je naší záštitou, kterou máme vždycky po ruce. Jak je úžasné si uvědomit, že ať už prožíváme cokoliv, tak po ruce nemusíme mít jenom mobil, přítele na telefonu, ale Ježíše. Ježíše, který nás má neskutečně rád a kterému na nás záleží. A to je potřeba si uvědomit nejenom ve vztahu k nám, ale také ve vztahu k našim blízkým. Proto možná, když přemýšlíte na to, jak oslovit druhé, tak se možná vykašlete na nějaké teologické věci, které mnohdy až tak nefungují. Ale zkuste lidem říct, že mají Ježíše, na kterého se můžou kdykoliv obracet. Na Ježíše, který je má neskutečně rád a kterému taky na nich záleží. A to je mnohdy velice silné. Já bych si dovolil zmínit ještě několik zkušeností, které jsme prožili a prožíváme v Muzeu Bible. Protože osobně vnímám, že praktické věci jsou daleko důležitější než teorie, alespoň teda pro mě. Samozřejmě každý to má nastavený jinak. Víte, my jsme se v minulosti už setkali s obrovským množstvím lidí. Ale v tomto týdnu jsem zažil takovou malou a zajímavou zkušenost. My, jak jsme získali Muzeum Bible, tak se tam, to bylo místo, kde se hodně setkávali bezdomovci. A žilo tam spoustu bezdomovců. A jeden z těch bezdomovců, který tam hodně chodil v minulosti, byl pán, který se jmenoval Petr. A on byl skoro pořád na mol, skoro každý den. A na Jablunkovsku je známá firma. A já jsem tomu nedával žádné naděje. Ale jediné, co jsem pochopil, že vy se můžete za ty druhé modlit. A přesně si vzpomínám, že i když to je nějakých 7 nebo 8 let zpátky, tak my jsme se za něho několikrát modlili. Ať se pokud možno zbaví toho alkoholu, ať pokud možno najde cestu k Pánu Bohu. A ten pán se potom ztratil, já už jsem od něm neslyšel několik let, až do včerejška, předvčerejška. Moje manželka o tom ani neví, ani jsem jí to neříkal. A dostala se ke mně taková informace. My totiž jsme začali znovu rekonstruovat Muzeum Bible, protože se našly nějaké prostředky a zhruba rok jsme dostali nabídku, že máme zaměstnávat bývalé vězně. Je to organizace, která se jmenuje Šance podaná ruka, ona sídlí v Třinci a ona vlastně nabízí pomoc bývalým vězňům, aby se znovu postavili na nohy, aby se znovu zapojili do nějaké pracovní činnosti. A oni už mi několikrát nabízeli, že mají takovou pracovní četu, někdy 2, někdy 6, někdy 10 lidí, že jsou schopní a ochotní nám občas přijet s něčím pomoct. A já jsem samozřejmě pořád byl k tomu rezervovaný, nicméně teď zhruba před měsícem jsem řekl, že bychom mohli to zkusit. A tak jsme se s těmi představiteli domluvili a začali jsme prostě pracovat. Takže k nám chodí od 2 do kolik 6, jich bylo najednou, 6 bývalých vězňů, kteří nám pomáhají s nějakými pracemi na muzeu, s výkopovými pracemi a podobně. Jsou to lidé, kteří mají velmi zajímavou minulost, drogy, smrt a krádeže, velmi zajímavou minulost, ale co je asi důležité, že tito lidé se snaží znovu postavit na nohy. Ta organizace Šance podaná ruka, jsou to v této organizace věřící lidé, takže samozřejmě oni to berou i z toho duchovního úhlu pohledu. No a tak jsem s některými těmi vězni samozřejmě se začal bavit a ten jeden mi říká, že jsme se dostali k jednomu, právě k tomu Petrovi, a on mi říká, a on přestal pít před asi 2 lety a snaží se postavit na nohy. A můžu vám říct, že mě to potěšilo. Já nevím, jestli je to výsledek našich modliteb. Ale říkám si, možná jo. Ale pamatuji si přesně, jak chodil na mol k nám skoro každý den a jak my jsme se za něho modlili. A věřím, že prostě si ho Pán Bůh toho člověka vede a snaží se postavit na vlastní nohy. Takže to mě osobně velmi potěšilo. Když jsem ale zmínil několik zkušeností, tak bych zmínil zkušenosti, které souvisí právě s provozem Muzea Bible. Jak jsem zmínil, my tam budujeme expozici, která byla otevřená do září loňského roku, protože nás zasáhly povodně, takže teď máme zavřeno. Ale snažili jsme se v rámci Muzea Bible oslovit lidi primárně z našeho regionu. Teď mám na mysli Těšínsko, Třinecko, Jablunkovsko, Ostravsko, na polské straně i na té slovenské straně. A můžu vám říct, že jezdí hodně lidí k nám z různých koutů našeho regionu. Možná byste byli překvapeni, kolik lidí k nám jezdí i tady z Ostravy. Jezdí k nám jednotlivci, jezdí k nám rodiny, jezdí i celé skupiny. Někdy jsou to skupiny různých církví, ale někdy jsou to skupiny i klubu důchodců, kluby zahrádkářů a další skupiny. A proč to říkám? Protože možná jsou mezi vámi lidé, a věřím, že jich jsou, kteří se modlí za své okolí. A mnohdy možná hledáte cesty, jak je oslovit. Víte, ale ten Pán Bůh má smysl pro humor. Že vy někdy do toho člověka můžete mluvit a nic. Ale možná je důležité se za něho modlit. A ten člověk se pak rozhodne třeba jet na dovolenou nebo do Beskyd nebo na výlet do Jablunkova. A nám se stalo několikrát, že ti lidé přišli a vnímali, že tam mají přijet a začali se bavit o tom, jak číst Bibli, jak se modlit a proč hledat Pána Boha. Já jsem přesvědčený o tom, že je to výsledek modliteb lidí v jejich okolí. Nevím, kdo se za ně modlí, neznám ty lidi, ale vnímám to jako určitou boží cestu. Takže i lidé tady v Ostravě hledají Krista. A je to velice zajímavé. V létě se nám stala taková silná zkušenost, myslím si, že to bylo v létě, nebo možná na jaře, kdy přijeli dva manželé, zhruba 80-letí manželé přijeli z Pardubic. Oni ráno nasedli v Pardubicích na vlak, přijeli do návsí, tam vystoupili, přišli k nám do muzea, prošli si muzeum zhruba na hodinu, bavili jsme se o Biblii a o Pánu Bohu a říkám jim, kde jsou ubytování. Oni říkali, nikde. My jdeme teďka, nasedáme znovu na vlak a jedeme zpátky do Pardubic. Pardubice návsí zhruba 4 hodiny. A já říkám, proč jste se rozhodli sem přijet? A ta paní zhruba 80-letá mi říká, víte, já silně několik měsíců už vnímám, že vás mám přijet navštívit. A že se mám bavit o Pánu Bohu. Ta paní i ten pán byli nevěřící, ale byli hledající. A já jsem si v tu chvíli uvědomil, že možná pro ty lidi je to poslední šance v životě, nebo jedna z posledních šancí, kdy můžou nalézt Krista. A takových zkušeností je celá řada, proto je důležité se modlit i za to okolí, protože my nikdy nevíme, koho pán Bůh kam pošle. Jak jsem zmínil, my v muzeu realizujeme expozici, která se zaměřuje na Bible, ale i na několik dalších témat. Michal už to tady zmínil, jedno ze silných témat, na kterým začínáme pracovat, je téma umění. Protože spoustu umělců vycházelo z Bible. Proto my dáváme dohromady různé repliky některých významných obrazů i některých dalších zajímavostí tak, abychom ukázali evangelium také prostřednictvím umění. My jsme tento projekt připravovali už rok a mělo to být na podzim u nás v Muzeu Bible, ale jelikož nás zasáhly povodně, tak jsme to museli odložit, ale udělali jsme takovou, řekněme, hurá akci na Jablunkovské radnici. A já bych teď poprosil pustit video z televize Polar, reportáž k této výstavě, a pak vám k tomu něco řeknu.
Jen po velmi krátkou dobu bude k vidění výstava několika skvostů, mezi nimi že například mistrovská replika slavného obrazu Mony Lizy nebo grafické listy od Rembrandta. Poté, co byly před 2 roky v Jablunkově k vidění repliky korunovačních klenotů, mohou se nyní lidé přijít podívat na další zajímavé exponáty. Protože Muzeum Bible postihly povodně, expozice instalována v sále místní radnice.
Jedinečná výstava Bible a umění přibližuje několik významných světových děl z pohledu Bible. Návštěvníci se mohou v Jablunkově podívat opravdu na několik skvostů. Máme tady samozřejmě nejstarší Bible, které jsou od roku 1549, ale máme tady například mistrovskou repliku vlastně nejslavnějšího obrazu všech dob, a to je Mony Lizy. Ona je jedinečná, protože není jich moc v Evropě. Mona Lisa putovala zhruba 12 000 km do Jablunkova. A výjimečností na ní je například to, že se na vás dívá opravdu z různých míst.
Určitě jsme rádi, že u nás na radnici můžeme přivítat kopii Mona Lizy. A je to z toho důvodu, že Muzeum Bible vytopilo při povodních zářijových, takže jsme poskytli, jsme za to rádi, tady náš sál na radnici.
Kromě Mony Lizy tady máme i několik dalších zajímavostí. Máme tady například exkluzivní knihu Muži 28. října. To je jedinečná kniha, která vlastně přibližuje vznik Československa. Ta kniha je jedinečná ze dvou úhlů pohledu. Za prvé svým provedením, protože obsahuje samozřejmě zlato, vltavíny, ale také svým obsahem, protože přibližuje několik pikantností a zajímavostí, které souvisí se vznikem Československa. Jenom pro ilustraci, hodnota jedné knihy, která tady je zhruba 2 miliony korun. Ty knihy jsou tady 2. Máme tady například také různé pečetě, medaile, které například přibližují vznik Karlovy univerzity, anebo upálení mistra na Huse. Jsou to jedinečné pečetě a jedinečné mince, které opravdu jsou velmi vzácné. Máme tady například také kopie lodi Bounty, což je legendární loď, která samozřejmě výrazně ovlivnila dějiny, anebo například Noémovu archu. Celou výstavu doplňuje jedinečná sbírka 100 grafických listů a retin Rembrandta, což je jedna z nejvýznamnějších sbírek, která vůbec existuje ve střední a východní Evropě. Takže návštěvníci se budou moci podívat na spoustu zajímavých věcí. Můžu říct, že tato výstava je jedinečná, je v takovém rozsahu poprvé v České republice a už jen tak dlouho nebude. Bylo to náročné dát dohromady, ale podařilo se. Návštěvníci si budou moci prohlédnout nejenom samotné exponáty, které jsou jedinečné, ale získají také komentovanou prohlídku, kdy chceme přiblížit některé pikantnosti k některým významným světovým dílům i tomu, co tady máme. A jsou to opravdu jedinečné věci.
Výstava byla zahájena v neděli 22. prosince a s výjimkou štědrého dne Silvestra nového roku bude k vidění pouze do 9. ledna. Libor Věčák, televize Polar.
Děkuji. Proč téma Bible a umění? Protože spoustu významných světových umělců vycházelo z Bible. Takže my dáváme dohromady sbírku nejenom rytin Rembrandta, kterou máme, ale také některých dalších uměleckých děl, které opravdu vycházely z Bible. Byla tam zmíněna Mona Lisa. Ví někdo z vás, jakou má spojitost Mona Lisa a Bible? Asi nevíte, že? A já vám to neprozradím. Protože opravdu ta spojitost tam je a jeden z nejslavnějších obrazů lidských dějin má zajímavou spojitost nebo může mít zajímavou spojitost s Biblií. V tomto měsíci, nebo snad v příštím měsíci, by nám měly dorazit další repliky několika významných děl, takže například by měla dorazit replika návratu marotratného syna v originální velikosti, to má 2 přes 2,5 metru, a některá další díla. Řešíme teď třeba repliku Da Vinciho Poslední večeře v originální velikosti, která má, pokud se nepletu, 4x8 metrů, takže to je velmi velké, a několik dalších děl. Ono totiž jsou lidé, kteří přijdou na Bibli, jsou lidé, které zajímá umění a tam můžete velmi krátce, velmi krásně mluvit o těch biblických tématech. Tam jste viděli třeba sejmutí Pana Ježíše z kříže, vzkříšení Lazara od Rembrandta a mnohé další. Takže je to velmi zajímavé téma. Byly tam v té reportáži zmíněny třeba dvě lodi. Kopie Noemovy archy, pokud jste byli v Bystřici ve sboře, tak jste si ho možná tam zaregistrovali, té Noemova archa, která je v Bystřici ve sboře. A nebo legendární loď Bounty. Víte, jako má spojitost Bounty a Bible? Nebo jinak, Bounty a adventisté? Že možná jste četli ten příběh, že pravděpodobně ti trosečníci byli první adventisté, že jo, když to hodně zjednoduším. A o některých věcech, které tam máme, by se dalo mluvit delší dobu. Tato výstava byla úspěšná, přijelo tam zhruba 600 lidí za 14 dní. Byli tam i lidé tady z Ostravy. A proč to zmiňuji? Protože je to jedno z téma, které připravujeme a je vysoce pravděpodobné, že právě tato výstava se v příštím roce objeví tady na Slezsko-Ostravském hradě. Takže zkuste se i za to modlit, zkuste i nad tím přemýšlet, protože možná v příštím roce rozjedeme nějakou spolupráci i tady se Slezsko-Ostravským hradem. A proč tyto věci děláme? Znovu se budu opakovat, je to proto, že chceme druhým lidem přiblížit Ježíše. Protože mnozí lidé v našem okolí žijí opravdu nuzný a bídný život. A mají to velice složité. I my to někdy máme složité. Ale máme tady Ježíše, který pro nás připravil něco nádherného. Možná se těch starostí a těžkostí, které v životě máme, jen tak nezbavíme. Ale jak jsem zmínil před chvílí, nemusíme na ně být sami. To je klíčová věc. Ale je důležité si uvědomit, že Pán Ježíš pro nás i pro lidi v našem okolí má připraveno něco nádherného. Něco úžasného. Něco, na co se můžeme těšit. A to je to právě evangelium. A já bych si dovolil na závěr přečíst text, který je napsán ve zjevení 21. kapitole. Já věřím, že tento text znáte a že jste ho už nesčetněkrát slyšeli. Proto budu na závěr číst text, který je zapsán ve zjevení 21. kapitole od 1. do 4. verše. Pak jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Staré nebe a stará země zmizely. Moře už na nové zemi nebylo. A viděl jsem svaté město, Nový Jeruzalém, sestupovat od Boha z nebe, jako když ozdobená nevěsta jde vstříc svému ženichovi. Z trůnu se ozval mohutný hlas. To je Boží domov s lidmi. Bůh tam bude bydlet s nimi a oni s ním. Už nikdy je neopustí a setře jim každou slzu z očí. Tam už nebude smrt, ani nářek, ani bolest, protože starý svět zmizel v nenávratnu. Pán Bůh pro nás připravuje něco nádherného. Něco, kde nebude ani smrt, ani žal, ani bolest. A jsem přesvědčen o tom, že se máme na co těšit. Ale také jsem přesvědčen o tom, že na to nádherné, co nám Kristus nabízí, se těší i mnoho lidí v našem okolí. jen to těm lidem říct a zkusit jim to nabídnout. A zkusit je tak zachránit pro věčný život. Amen.